Otrdien Latvijā atklāti 609 jauni COVID-19 gadījumi un reģistrētas 18 nāves. Par to ziņo slimību profilakses un kontroles centrs. Trīs mirušie bija vecumā no 40 līdz 59 gadiem, bet pārējie vecāki par 60 gadiem. Kopumā veikti vairāk nekā 14 tūkstoši testu, no kuriem 4,1% bija pozitīvs. Stacionēti 59 pacienti, slimnīcās ārstējas vairāk nekā 600 slimnieki. Eiropas Savienības dalību valsts vienojušās atvērt robežas cilvēkiem, kuri ir pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu pret COVID-19, ziņo Leta. Plānots, ka dalību valstu ministri jaunos noteikumus apstiprinās piekdien. Šobrīd ieceļošana Eiropas Savienībā nesvarīgu iemeslu dēļ ir aizliegta. 21% Latvijas iedzīvotāju ir saņēmis vismaz vienu devu ar vakcīnu pret COVID-19, ziņo Leta. Tie ir vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku. Vakcinācijas kursu ir pabeiguši 129 tūkstoši cilvēku. Saeimas komisija nodēva valdībai iedzīvotāju iniciatīvu ļaut nodarboties ar sportu iekštelpās. Iniciatīvu gribam sportot tagad ir parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju, un tā nonāca Saeimā. Aktīvistu pārstāvis Juris Dzenis Saeimas komisijā pauda, ka nav noteikti skaidri kritērija, kad sportot gribētāji varētu atgriezties telpās. Veselības ministrijas pārstāvji atgadināja, ka situācija ar COVID-19 saslimstību joprojām ir nestabila, bet jau pat laban ir atļauts sportot ārtelpās. Beigās deputāti vienojas, ka par šo ierosinājumu jālemj ministru kabinetam. Slimnīcās arvien biežāk smagā stāvoklī nonāk jauni COVID-19 pacienti. Par to vakardien valdības sēdē pastāstīja Austrumu slimnīcas pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs. Runa ir par cilvēkiem vecumā no 45 līdz 55 gadiem. Pacienti nonāk ar ļoti nopietnām veselības problēmām un ir kliniski daudz smagāki, norādīja ārsts. Šobrīd smagā stāvoklī esošo pacientu īpatsvars ir krietni lielāks nekā iepriekš. Nākamnedēļ 33. Pašvaldībās var atsākties klātienes mācības, ziņo Leta. Runa ir par atsevišķām klašu grupām. No drošo pašvaldību saraksta izkrita Baldones, Kandavas, Nīcas, Priekuļu, Salacgrīvas un Tervetas novadi, kā arī Jēkabpils. Savukārt par epidemioloģiski drošām pašvaldībām ir atzīti Aglonas, Ērgļu, Grobiņas, Krustpils, Lubanas un Mērsraga novadi un Valmiera. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Ksenija Kolesnikova, portāls Delfi.